je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Deklaracija o uzrocima i karakteru rata u Bosni i Hercegovini tema ovo sedmične Skupštine Republike Srpske. Analitičari smatraju da je riječ o čistoj politizaciji i skretanju pažnje građana sa stvarnih problema.
Vjerujem da i većina građana Republike Srpske je očekivala da Narodna skupština i druge institucije pokušavaju da na neki način unaprijede ekonomsku situaciju, a ne da po ko zna koji put izvlače neka pitanja iz davne prošlosti.
U BH društvu koje se još uvijek oporavlja od posljedica rata bilježe se slučajevi verbalnog i fizičkog napada na osobe druge nacije ili vjere. Posebno su na udaru povratnici.
Radi se o uvredljivim grafitima, prijetnjama, uvredama.
Kako je Zelena moja dolina, ime ekološkog udruženja u Plaškom u Hrvatskoj koje pomaže povratnicima da ponovo stanu na noge i prehrane svoje porodice.
Mi smo ovdje ujutro kad se ustanemo svoji na svom. Život je ovdje definitivno za nas dvoje, a cure poslije nek se školuju, koliko god će da idu dalje u školu, nek idu.
U emisiji poslušajte priču o tome kako vlasti izbjegle i povratnike dijeli kada su u pitanju donacije, koja je uloga vjerskih zajednica na prostoru bivše Jugoslavije u pomirenju, te kako je proteklo suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljni izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Skupština Republike Srpske ove sedmice je raspravljala o deklaraciji o uzrocima i karakteru rata u Bosni i Hercegovini. Deklaracija je, kako se navodi, prijedlog poslanika i u njoj se između ostalog insistira da je rat u Bosni i Hercegovini imao građanski karakter, te se traži revizija presuda Haškog tribunala, ali i presuda izrečenih za ratne zločine pred domaćim pravosuđem. Analitičari smatraju da je riječ o čistoj politizaciji i skretanju pažnje građana sa stvarnih problema kojih je u Republici Srpskoj pregršt. Slušamo Mariju Arnautović.
Umjesto da rješavaju probleme građana izazvane teškom ekonomskom krizom, smanje nezaposlenost, pomognu procese obrazovanja, smanje korupciju i kriminal koji cvjetaju, narodni su se poslanici zabavili ocjenama o uzrocima rata, a glavna teza bila je, kao u ostalom posljednjih 20 godina, da su samo Srbi ugroženi presudama koje za ratne zločine izrekao Hag, ali i domaće pravosuđe. Dijelove deklaracije koja je izazvala višesatnu raspravu saopštio je prvi čovjek entitetskog parlamenta Igor Radojičić.
Izražava se nezadovoljstvo učinkom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, čije činjenje i presuđivanje nije doprinijelo pomirenju i utvrđivanju istine o ratnim sukobima u regionu, zbog čega se od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kao osnivača suda u Hagu, traži revizija njegovog rada sa određenim navođenjem argumenata.
Analitičari smatraju da je rasprava u Narodnoj skupštini o deklaraciji o karakteru rata čista politizacija i skretanje pažnje građana sa stvarnih problema. Očigledno je da su vlasti u Republici Srpskoj nesposobne da riješe osnovna pitanja građana. Na ovaj način žele da pažnju građana vrate 20 godina unazad i ponovo probude strahove i stara nepovjerenje i mržnju kako bi ih udaljili od zabrinjavajuće svakodnevnice, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Vjerujem da i većina građana Republike Srpske je očekivala da Narodna skupština i druge institucije pokušavaju da na neki način unaprijede ekonomsku situaciju, da smanje korupciju, da smanje kriminal, da uvedu reda u jednostavno funkcionisanje institucija gdje vidimo da postoji zaista vrlo ozbiljni zastoj, a ne da po ko zna koji put izvlače neka pitanja iz davne prošlosti, da od njih pravi dnevnu politiku kako bi sklonili pažnju javnosti od zaista katastrofalne i poražavajuće situacije u Republici Srpskoj.
Podsjećanje radi, ekonomiju Republike Srpske karakteriše ne samo recesija, već i nedostatak domaćih i stranih investicija, veliki broj blokiranih žiroračuna, sve lošija otplata kredita i pad potrošnje stanovništva. Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović.
Pa ovo je zapravo novi primjer jedne stare i poznate prakse, da se pažnja javnosti upravo u ovakvim katastrofalnim uslovima, prije svega, skreće na neke druge teme i druge probleme koje se samo povremeno elaboriraju ili samo povremeno izazivaju interes javnosti. Ja samo da pomenem da je to svojevremeno prvi primijenio Nikita Hruščov. Na pitanje američkih novinara on je odgovorio da u Sovjetskom savezu također postoje ekonomske krize, ali ako su one previše duboke, onda kaže ja pustim satelit u svemir i svi gledaju u satelit, a niko ne gleda u krizu.
Branko Todorović upozorava i na činjenicu da je jasno zbog čega visoko pozicionirani zvaničnici iz Republike Srpske već godinama insistiraju između ostalog i na slabljenju pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
Sa zabrinutošću možemo konstatovati da posljednjih godina iz Republike Srpske mnogo više želi da se oslabi funkcionisanje pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine koje se bave procesuiranjem ratnih zločina. Ne zbog toga što je toliko nekome, da kažemo, od političkih lidera iz Republike Srpske ili trenutnih predstavnika vlasti žao što će neki ratni zločinac odgovarati, nego zbog toga što se želi sa tim retrogradnim snagama u Republici Srpskoj, sa počinjenicima ratnih zločina, sa krajnje ekstremnim političkim opcijama, sa šovinistima napraviti jedna vrsta sporazuma gdje se njima želi reći evo mi ćemo opstruisati funkcionisanje pravosudnih institucija kako ne bi se završili jeli pred sudom, odnosno u zatvoru, a zauzvrat tražimo vašu političku podršku.
Koliki domet mogu imati zahtjevi entitetskog parlamenta kada je riječ o zahtjevu da se uradi revizija rada Haškog tribunala, odgovara profesor međunarodnog javnog prava Zarije Sejić.
Skupština Republike Srpske kao i bilo koji parlament u svijetu ima pravo da se bavi svim svjetskim pitanjima i to niko ne može zabraniti. Što se tiče onoga da žele dovoditi u pitanje i eventualno utjecati na neke revizije presude Haškog tribunala, to je jednostavno neozbiljno i nije moguće. Haški tribunal je međunarodna sudska instanca i na njegove odluke ni u kom slučaju ne mogu utjecati bilo kakve odluke, makar to bile odluke najviše, da tako kažem, pravne snage u bilo kom dijelu svijeta.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
U bosansko-hercegovačkom društvu koje se još oporavlja od posljedica rata bilježe se slučajevi verbalnog i fizičkog napada na osobe druge nacije ili vjere. Uvredljivi sadržaji su na internet portalima, na sportskim terenima, u retorici političkih elita. Posebno su na udaru povratnici, vjerski i sakralni objekti te pripadnici manjina. Iako je pravni okvir koji tretira ovu oblast nedavno inoviran i usklađen sa europskim standardima, krivična djela počinjena iz mržnje gotovo da se i ne procesuiraju. Tema Aide Đugum.
U poslijeratnoj Bosni i Hercegovini nacionalna i vjerska mržnja i dalje su dominantne. Drastični primjeri krivičnih djela počinjenih zbog nacionalne netrpeljivosti dešavali su se na početku povratka raseljenih u prijeratne domove. Himzo Bajrović iz naselja Kopači u blizini Goražda govori kakve su probleme imali kada su se vratili.
1999. smo napravili štatska naselja na nije razgraničenja. Jer smo imali, trebali da uzoremo svoje imanja, onda su bile uvrede, napade kad smo morali dole, barikada iza nas, čovke, vozačima, traktora i tako dalje. I onda, pošto nismo to mogli, mi smo napravili na liniji razgraničenja. Gubili smo vrijeme jednu zimu, znači za 2009. na 2000. smo prezimili u šatorima na liniji razgraničenja. Onda smo riješili da uđemo kolektivno u dvije kuće, iako je bio prisutan i OHR i sve. Kad smo mi ulazili u tu kuću, onda je prije nama doček, to je sport sve snimio, se janjadi, prasadi, onda su boli onu prasada skiče, pjesme one uvrijedljive. Da bi posle ti svi uvreda, na kraju naveče nam bačena jedna eksplozivna naprava u dvorište te kuće.
Primjeri poput nereda tokom postavljanja kamena temeljca na džamiju Ferhadi u Banja Luci ili masakr u porodičnoj kući Anđelić na Madnju večer 2002. godine, kao i ubistvo bračnog para Trininić srpskih povratnika u Drvar, pokazuju kakve mogu biti razmjere počinjenih zločina motivisanih mržnjom. Danas ih nema, ali se sukob dešava na simboličkoj ravni, kaže Velibor Lalić sa Fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Beogradu.
Radi se najčešće o oštećenju nadgrobnih spomenika, vjerskih objekata, zatim o napadima na imovinu manjinskih zajednica. Radi se o uvredljivim grafitima, prijetnjama, uvredama i tako dalje.
U Bosni i Hercegovini nema dovoljno informacija o razmjerama ovog problema, iako im je motiv predrasuda i netrpeljivost, neka ubistva, razbojničke krađe ili oštećenje imovine u krivičnom zakonodavstvu nisu prepoznata kao zločin iz mržnje. Dodatni problem je i što entitetska zakonodavstva ne tretiraju ovaj problem na isti način, ističe Lalić.
Mi još uvijek ne znamo šta se smatra zločinom mržnje u Bosni i Hercegovini. Mislim, znamo kada se izvrši analiza krivičnih zakona. Imamo 4 krivična zakona, svaki odredba tih krivičnih zakona reguliše tu materiju na drugačiji način ili na sličan način, to značajno otežava praćenje ove problematike.
Zločini iz mržnje često su najteža dokaziva krivična djela jer motivacija počinioca nije uvijek jasna. Iako su u suštini počinjena iz mržnje, vrlo često takva krivična djela tokom procesuiranja ne budu na taj način tretirana. Visoki standardi za dokazivanje motiva problem su za tužioce. Nijaz Mehmet Bašić, glavni tužilac u tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Kad je riječ o pitanju utvrđivanja i dokazivanja motiva, mislim da taj motiv treba dokazivati kroz čin koji je on počinio. Primjera radi, ako je neko zapalio jaslice u ušći Božića, ako je neko zapalio zastavu ovog ili onog naroda, onda se postavlja pitanje šta u stvari tu treba dokazivati motiv i šta je u stvari taj motiv. Očito je motiv bio usmjeren prema određenoj grupaciji, bilo vjerskoj ili nacionalnoj.
Predrasude kao motiv moraju biti uzete u obzir kod određivanja kazne, a država ima obavezu da istražuje i procesuira zločine iz mržnje, kaže Karolin Bajs, međunarodna stručnjakinja za ovakvu vrstu krivičnih djela počinjenih iz mržnje.
Ovdje u Bosni i Hercegovini postoji generalni okvir za procesuiranje zločina iz mržnje. Između entitetskih zakonodavstava postoje neslaganja, a amandmani koji su usvojeni 2010. sigurno su korak naprijed za kreiranje jedinstvenog pristupa ovom pitanju u Bosni i Hercegovini.
Krivična djela počinjena iz mržnje uništavaju povjerenje međunarodima i narušavaju proces pomirenja. Institucije BiH trebale bi spriječiti porast zločina iz mržnje, jer takvi zločini izazivaju tenzije koje lako mogu prerasti u otvoreni sukob. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Osim što je najveći dio povratnika diskriminisan u mjestima gdje živi, vlasti ih po nacionalnoj osnovi dijeli kada su u pitanju donacije. Tako se u nekim javnim pozivima koji se objavljuju radi dodjele pomoći izbjeglim, raseljenim i povratnicima navodi i da u određenoj opštini za predviđena sredstva mogu konkurisati samo pripadnici određenog naroda. I u ovim pozivima zastupljeni su samo konstitutivni narodi, dok su nacionalne manjine potpuno zanemarene. Priča Arnesa Grbešića.
U posljednjem javnom pozivu za obnovu porušenih kuća izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine te raseljenim i povratnicima u oba bosansko-hercegovačka entiteta koji je raspisalo Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, navedeno je u kojim opštinama se za dodjelu sredstava mogu prijaviti Hrvati, gdje Bošnjaci, a u kojima Srbi. Pripadnici nacionalnih manjina uopšte nisu spomenuti. Zbog čega resorno entitetsko ministarstvo objavljuje javne pozive sa takvim sadržajem, nismo uspjeli saznati, jer se ministar za izbjeglice i na lice Republike Srpske Davor Čordaš nije javljao na naše pozive, niti su nadležni u ovom ministarstvu odgovorili na pitanja koja smo im dostavili. Predstavnik Udruge Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu Feniks sa sjedištem u Derventi Ivan Brico kaže da mu nije jasna takva praksa.
Ja nikad u životu nisam dijelio ljude po vjerskoj, nacionalnoj, rasnoj i nikada neću dijeliti. Prema tome, u demokratskim procesima i demokratskim pravilima igre svi imaju pravo koji su izbjegli raseljeni da apliciraju na obnovu svojih kuća, svojih stanova i tako dalje.
Ovako razmišlja i predsjednik povratničke mjesne zajednice Kotorskog Kodoboja Muhamed Spahić, koji kaže i da je dobojska vlast raspisivala konkurse za pomoć isključivo povratnicima hrvatske nacionalnosti, jer je takve programe sufinansirala Vlada Republike Hrvatske.
Nije praksa njihova dobra da samo kažu za povratnike Hrvate, bi trebalo za povratnike.
Predstavnik Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine iz Brodskog sela Kolibe Pavo Dujak kaže da ne podržava naglašavanje etničke pripadnosti prilikom dodjele sredstava izbjeglim, raseljenim i povratnicima, ali istovremeno naglašava da takve javne pozive treba posmatrati od slučaja do slučaja.
To je i pozitivno, a negdje i nije. Recimo, ako bi se raspisivali javni pozivi gdje bi se svi prijavljivali, onda upravo recimo Hrvati imaju puno manje sistemom bodovanja, jel te, imaju manje šanse da budu na vrhu liste, obzirom da upravo imaju manji broj djece, manji broj članova domaćinstva i da se upravo kod nas u Hrvata vraćaju uglavnom starije osobe.
Predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine i resorni ministar u Vladi Federacije BiH Adil Osmanović pak smatra da se u svim pozivima za dodjelu javnih sredstava u kojima se kao uslov za prijavu navodi etnička pripadnost, vrši diskriminacija pripadnika drugih naroda. Osmanović kaže da federalno ministarstvo kojim rukovodi ne objavljuje takve konkurse.
Ako se na takav način raspisuje javni poziv i odredi se koji narod se može prijaviti, da je to prisutna diskriminacija. Treba raspisati javni poziv, omogućiti svim koji su zainteresirani prognanici da apliciraju, a onda kada se krene u realizaciju tog projekta, onda se može vidjeti koliko je prijavljenih i napraviti nekakav nacionalni, da kažemo, balans prilikom implementacije.
Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Mario Nenadić objašnjava da na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstven pristup za raspisivanje javnih poziva za rekonstrukciju kuća i povratak stanovništva, što znači da svi nivoji vlasti, od lokalnog do državnog, sami određuju sadržaje tih poziva. Nenadić ne misli da se radi o diskriminatorskim namjerama ako se unaprijed odredi da se u nekoj lokalnoj zajednici za povratak mogu prijaviti samo pripadnici jednog naroda. Ipak slikovito kaže da podjela javnih sredstava na takav način predstavlja hod po žici.
S jedne strane sigurno je da ako se na projekat ne mogu prijaviti i osobe koje dolaze iz reda nekog drugog naroda u odnosu na taj za koji je natječaj raspisan, to može implicirati da se radi o diskriminaciji. Ali ako uvažite ovo moje obrazloženje da je to upravo s ciljem da se na razini Bosne i Hercegovine izbalansira da pomoć dobiju u podjednakoj mjeri i pripadnici svih konstitutivnih i drugih naroda, isto tako da pomoć bude osigurana podjednako za oba entiteta u Bosni i Hercegovini, onda možemo samo govoriti o zakonitosti, jer kao što znate u zakonu o izbjeglicama i raseljenim osobama i drugim propisima koji uređuju ovu oblast, Komisija za izbjeglice i raseljene osobe dužna je da vodi računa o entitetskoj, nacionalnoj i drugoj izbalansiranosti programa i projekata koji se provode u Bosni i Hercegovini.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije skoro punih 18 godina, u ovoj zemlji su jasno izražene etničke podjele. Još uvijek je prisutna i diskriminacija onih koji su se vratili u svoje domove, posebno u oblasti zapošljavanja. Zbog toga je teško razumjeti da su dobronamjerni javni pozivi za pomoć u procesu povratka, u kojima dodjela budžetskih sredstava zavisi od nacionalne pripadnosti i u kojima se pripadnici nacionalnih manjina uopšte ne spominju. Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
Kako je Zelena moja dolina ime ekološkog udruženja u Plaškom u Hrvatskoj, koje nizom socijalno-ekonomskih projekata pomaže povratnicima da ponovo stanu na noge i prehrane svoje porodice. Jedan od njih je i cesta sira i meda u okolini Plitvica, pokrenut 2008. a finansiran sredstvima UNHCR-a i Kraljevine Belgije. Ankica Barbin Mladinović posjetila je tamošnje mještane.
Ideja je bila da turiste koji putuju prema Plitvicama skrenemo prema lokalnim OPG-ima koji su vrlo kvalitetni i poznati proizvođači sira i meda.
Zorka Jovetić, predsjednica udruge Kako je zelena moja dolina Plaški, kaže da je dosad pokrenuto 10 obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava. Riječ je uglavnom o mlađim Srbima povratnicima, ali i Hrvatima iz susjednih općina.
U Plaškom živi, ja mislim, 50-50 Srba povratnika i Hrvata doseljenika, uglavnom iz BiH. Međutim, mi cestu sira i meda nismo ograničili na općinu Plaški. Mi smo je pokrenuli na skretanju, znači dio općine Josipdole je uključen u cestu meda i sira i cijela općina Saborski.
Vlasnik jednog takvog gospodarstva je Đuro Čalina, Srbin povratnik iz sela Vera, 12 km od Plaškog, koji sa suprugom i djecom proizvodi i prodaje svježe mlijeko, kajmak, sir, poznati lički škripavac i basu.
Imamo do 7 mliječnih krava, tako drže mali OPG, znači jednostavno prirodnim putem dobivamo taj sir, sol, jedini začin, kemije nema.
I nešto stariji bračni par Simo i Danica Vezmar, sami su kovači svoga uspjeha, naravno uz bogom danu prirodu. Vratili su se 2003. iz Vojvodine nakon 8 godina izbjeglištva, u potpuno razrušenu kuću i devastirano imanje, 10 km od Plaškog. Prvo što su učinili, kupili su 10 košnica za pčele. To im je bio sav kapital. Danas imaju 100 košnica i proizvode 2 tone meda godišnje.
Najviše sam sam radio košnice i sada i radim sam.
Jedno 2 godine su bačvice stajale na livade, vani, u hladovini.
Ali nam niko nije dirao to. 12 km smo mi bili od toga mjesta na spavanju i sve smo nalazili uredno stalno.
Zahvaljujući siromaštvu, napuštenosti sela i divini, postali su, kaže Danica, igrom sudbine vlasnici neprocjenjivog bogatstva.
Mi vam živimo u čistoj prirodi, nema poljoprivrede, ne radi se, ne šprica se, živimo u šumi u osnovi. Imamo med jako specifičnih aroma. Samo med sa našeg pčelinjaka može se kod nas naći u našoj kući.
I sad sam nabavio jedan novi kontejner koji se napunio sa pčelama, 40 košnica. Eto, nije ova godina baš tako bila bogata, ali je dobro. Zadovoljni smo mi koliko ima, bitno da je u pozitivi.
Jedini problem im je makadamska cesta, oko kilometar i pol kroz šumu do kuće.
Evo, moja supruga, da se malo i našla, rekla, ako bi ja dobila na Bingu, ja bi moj put napravila.
U Plaškom danas živi oko 2200 stanovnika. U samom mjestu samo 20 je zaposleno. U cijeloj općini možda 100 ljudi. Zato je povratak i zamro. Znaju čak reći, tko se vratio, vratio, jer teško je počinjati iz ničega. Dobro se toga sjeća i obitelj Bogdanović iz obližnjih Gornjih Vrhovina, 40-godišnjaci Stevan i Slobodanka i njihove kćerke Dragana i Jovana. Iako su 2001. došli na razrušeno i opljačkano, u početku bez struje i vode, još čekaju obnovu kuće, ne žale što su se vratili. I njih je udruga, kako je Lijepa moja zelena dolina, pokrenula, imaju 8 krava, obrađuju njive i vrt.
Mi smo ovdje ujutro kad se ustanemo svoji na svom. Život je ovdje definitivno za nas dvoje, a cure poslije nek se školuju, koliko god će da idu dalje u školu nek idu i volila bi da im bude lakše u životu.
Bilo bi im lakše da mogu više prodavati plificama ili nekom trgovačkom lancu, ali kažu što je tu je.
Njima lakše naručiti sve od jednog dobavljača, bez obzira ko to bio, nego da idu da sabiraju po selu i da to onda tako sve propada i sve iz uvoza ide u Plitvice, a ovo naše tako ljudi koji znaju za lički krompir i za lički sir, oni dođu iz Rijeke, ne znam nije odakle, kupe to kod nas, a na Plitvicama se jede iz uvoza, iz Mađarske i ne znam nije odakle, ne, ništa. Malo šta ličko.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Uticaj vjerskih zajednica u bivšoj Jugoslaviji je neupitan od velikog kulturnog i duhovnog značaja sa jedne i tendencije politizacije sa druge strane. Zbog toga se nameće pitanje njene uloge u procesima mehanizama tranzicione pravde, međunacionalnog pomirenja i kulture sjećanja. Upravo o tome je bilo govora na regionalnom skupu koji je održan u Sarajevu. Pratila Tina Jelin Dizdar.
20 godina nakon rata prostor Zapadnog Balkana nalazi se u jednoj vrsti zamrznutog konflikta, u kojem i dalje bujaju razne etničke i vjerske tenzije. Loša ekonomska situacija, politikanstvo, korupcija, nepovjerenje naroda, pojava ekstremnih grupa konstantni su faktori koji čine čitav region podložnim za stvaranje raznih konflikata kako među narodima tako i među vjerskim zajednicama. Mogu li religije pomoći u stabilizaciji ovih odnosa? Akademik profesor Ivan Cvitković kaže kako univerzalni model pomirenja ne postoji.
Tamo gdje konfesije za sebe imaju neku prošlost koja je vezana za konflikt, u koje su oni na ovaj ili na onaj način, direktno ili indirektno, bile uključene, tamo taj proces ide sporije.
Vjerske zajednice mogu biti primjer zajedničkog dijaloga, jedan od ključnih faktora pomirenja u regionu. Njihova odgovornost je velika, upozorava i profesorica doktorica Zorica Kuburica Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja se poziva i na rezultate istraživanja koje je provedeno na području Bosne i Hercegovine.
Istraživanje je rađeno na 2500 ispitanika na teritoriji cele Bosne, 13 gradova i rezultati pokazuju da mnogo više moći za proces pomirenja ima religija u odnosu na političare.
U dijelovima religijskog vodstva i dalje prisutna kultura rata prema drugačijim svjetonazorima, zbog čega ne treba čuditi primjerice protivljenje uvođenju predmeta kulture religije u srednje škole, ili pak ćiriličnog ili latiničnog pisma. Religijske zajednice gube uvjerljivost u borbi za pomirenje i zbog rata simbola. Umjesto podjela, granice vrlo često crtaju novo podignuti vjerski objekti. Sve navedeno smatra dr. Nikola Knežević iz Centra za istraživanje religije, politike i društva udaljava religiju od procesa tranzicione pravde koja su društvu neophodna.
Ono što sam ja radeći na ovom polju uspio da zaključim da svaka od religijskih zajednica ima problem selektivnog pristupa u prošlosti. Gledaju se isključivo žrtve pripadnika toj etničke zajednice, a gledaju da se umanje neki način tuđe žrtve. Tu je i taj kritički pristup uloga religije u samim sukobima. To je ono što mora da se prevaziđe i naravno mora se jasno, svjesno razgovarati o svim vinovnicima, bez obzira koje nacije vere. Crkve imaju ogroman uticaj i samim tim taj uticaj mogu da iskoriste za promicanje pozitivnih vrijednosti.
Iako se nakon smrti prvog predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana činilo kako će religijske institucije u ovoj zemlji predstavljati okosnicu napretka u međunacionalnom dijalogu, posljednje kontroverze oko pokušaja uvođenja ćirilice pokazalo je koliko su se doista demokratizirale. Profesor dr. Vjekoslav Perica sa sveučilišta u Rijeci dodaje.
A što se tiče vjerskih elita, ja tu nisam primijenio.
primijetio neke promjene kod njih. Oni su uz HDZ i tu opciju bili i oni su ostali. Ovaj sukob oko ćirilice u Vukovaru, pa me to podsjeća opet na 90. Nekao što je bilo pitanje ovog zdravstvenog odgoja, što sad nazivaju nekakva konzervativna revolucija u Hrvatskoj, što je zapravo iza koje stoji crkva.
Stanje nije ništa bolje ni u Makedoniji. Dejan Donov sa Univerziteta Ćirili Metodije u Skopju.
Oni su deklarativno raspoloženi. Što se tiče prakse, vrlo malo se to radi. Mi imamo onaj konstantan problem sa Islamske verske zajednice i Makedonska pravoslavna crkva. Još više onaj problem koji ima pa sa svoje strane Makedonska pravoslavna crkva nasuprot Grčkom i ove srpske crkve. Oni nisu spremni na dijalog. Stvari, oni su ekspoziture kao takve i to najčešće se događa u politici.
Bez crkava i vjerskih zajednica nemoguće je regionalno pomirenje. Slaže se i dr. Dino Abazovica, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Ipak upozorava.
Ja sam, iskreno vam kažem, umoran i dosadno mi je slušati o međureligijskom dijalogu. Ja smatram da je primarna zadaća organizirane religije u Bosni i Hercegovini da unutar svojih zajednica prethodno otvore dijalog o potrebi pomirenja, s kim, kad i kako, pa kad imaju jednom konsenzus da bi to možda bilo važno za budućnost svih nas, tek onda krenuti ka drugom. Do tada mislim da nema smisla ići ka drugoj religijskoj zajednici. Otišite u Mostar, otišite u Gornji Vakuf, otišite u bilo koje od tih mjesta, vidite da predstavnici lokalnih zajednica, lokalni imami, župnici, nemaju nikakvu komunikaciju među sobom. Čak i na prazni, ne posjećuju se.
Dok jedni u religiji vide izvor društvenog konflikta, drugima je ona nada za globalni mir. Na čemu će naglasak biti ovisi o ponašanju pripadnika tih zajednica i njihovog vodstva. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Kako bi pokazao da nije imao ništa sa zločinima u Zvorniku kao ni formacijama koje su ih počinile, Radovan Karadžić, optužen za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, izveo je kao svjedoke svoje odbrane članove ratnog kriznog štaba iz tog grada. Nakon što su za potrebe odbrane negirali povezanost lokalnih vlasti sa paravojnim jedinicama koji su terorisale zvorničko stanovništvo, haško tužilaštvo je Karadžićeve svjedoke podsjetilo da su ih upravo oni plaćali, pripremio Goran Jungwirth.
Bivši član kriznog štaba općine Zvornik, Čedomir Zelenović, poricao je da su lokalne vlasti u kojima je sudjelovao dovele paravojne jedinice 92. godine, poput Arkanovaca. Jedinu suradnju je vidio u podršci lokalnih vlasti zapovjedniku sporne jedinice Željku Ražnjatoviću Arkanu, i to jer je on želio mirno rješenje sukoba s Bošnjacima. Zelenovićevo pojašnjenje o Arkanu kao mirotvorcu.
Bili su pregovori između muslimanske i srpske strane u Malom Zvorniku, znači u Srbiji. Arkan je došao, pretukao ove Srbe pred muslimanima, tijući na taj način da ispolji neku silu i vjerovatno da, šta ja znam, primora drugu stranu, da se mirno riješi ti problemi.
Epilog ubijanja i protjerivanja u Zvorniku se prema optužnici dogodio nakon smjernica optuženog Karadžića, poznatim kao varijanta A i B, koje podrazumijevaju preuzimanje općina tamo gdje su bosanski Srbi većina, odnosno manjina. Nakon što je pokušao skinuti odgovornost lokalnih vlasti za zločine nad nesrpskim stanovništvom Zvornika, tužiteljica Bekena je podsjetila Zelenovića da su upravo one dovele i podržavale paravojne formacije koje su ih počinile, o čemu postoji i izvješće tada novo uspostavljene policije bosanskih Srba.
And I'm interested in...
Zanima me odlomak koji počinje riječima u julu. Tu se kaže, u julu mjesecu SJB radi na izvršavanju svojih zakonom predviđenih poslova, ali se sve više osjeća djelovanje paravojski koje su svoje protivzakonite aktivnosti obavljale uz znanje i odobrenje pojedinih članova privremene vlade opštine Zvornik.
Kako bi objasnio dokaze o isplati plaća Arkanovcima, žutim osama i drugim formacijama, Karadžić je kao idućeg svjedoka izveo prvog lokalnog predsjednika Srpske demokratske stranke i kriznog štaba u Zvorniku, Branka Grujića. Nakon što je Grujić izjavio da je kao vođa lokalnih vlasti potpisivao isplatu spornih plaća i straha, tužiteljstvo je ustvrdilo da je to izmislio. Pritom je Grujića podsjetilo na njegove riječi sa suđenja u Beogradu, gdje je osuđen na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina, da je plaće odobravao jer su svi dobrovoljci bili dio lokalne teritorijalne obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabelović.